Nu ska vi gå in i ordet för idag. Och jag har satt som överskrift på Guds budskapet Guds väg för menigheten i de sista dagar. Jag som Torfinn sa inledningsvis här så har vi haft fokus på Jesu igenkomst i denna bönehelga. Och vi vet att han kommer snart och det är viktigt att vi som menighet finner vår väg och vår plats upp i detta. Guds väg för menigheten i de sista dagar. Vi lever i de sista dagar. Jesu igenkomst närmar sig. Han ska hämta sin brud. Och dagen och timen vet ingen. Men profetordet berättar oss hur det ska vara för denna dagen kommer. Profetordet är väldigt klart. Klara tecken i tiden som Gud förväntar att vi ska känna igen och förstå. Gud förväntar det att vi som hans menighet känner igen tecknen och förstår den tiden vi lever i. Vi vet att slövhet och sövn, det gör det vanskeligt att förstå vad som sker i den andliga världen. Därför så är inte vi där. Vi varken sover eller slövar i Jesu namn. Vi våker och vi ber till en var tid som det står i Guds ord. Och jag tänker på Jesus Kristus. Han refsas i samtid när han var på jord. För den andliga sövn som de var inne i. Och för mangel på förståelse av den tia de levde i. Så refsar Jesus de. Och det står i Matteus 16:3. Himlenes utseende vet er att tyde. Men tidens tegn kan de icke tyde. De kunde spå väre, men de skönte inte profetordet. Och det står vidare i Lukas, där säger han också, hycklare, jordens och himmelens utseende vet er att tyde. Varför kan dere då icke tyde denna tid? Det var en andlig slövhet över folket och tillstånd. Och slik var tillstånd där Jesus kom första gång. Och så tänker jag, ska historien gänta sig när han kommer andra gång? Jag vet inte och jag ska inte vara mer profet än det jag är. Och påstå för många ting här, det är lite skummelt. Men det vi vet, det är vad ordet lärer oss om denna tida. Det vet vi. Och vi ska först gå till 2 Timoteus och vi ska läsa där ifrån kapitel 3 och vers 1 till och med 5. Och det är Paulus som skriver dessa ord. Men detta ska du veta att i de sista dagar ska det komma vanskliga tider. Alltså detta är ändetida som Paulus snackar om där. De sista dagar kan vara så mångt, men akkurat detta handlar om ändetida, den tida vi lever i. För människorna ska då vara egenkärliga eller egoistiska då. Pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforstandige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode. Jeg har så lyst til å stoppe her, men jeg må nesten fullføre. Det er heldigvis ikke jeg som skriver dette her. Svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft, og slike skal du vende deg fra, står det her. Hva er alt dette her? Det er jo litt av i regle. Dette her er en frukt av frafall. Dette er et moralskt frafall som skal kjennetegne endetida. Det handler om mennesker som velger bort Gud, og da kommer frafallet for fullt. Så dette handler om det frafallet som Paulus snakker om skal skje i den siste tid. Og i Lukas 17, 20 og 26, när 26 och 27 så står det Og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte. Like til den dag da Noa gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle. Det er jo en beskrivelse av vår tid. Plante, bygge, gi til ekte, ta til ekte. Ikke sant? Og i 2. Timoteus 4, 2-5 så står det. Det er Paulus som skriver dette til Timoteus. Og der står det. Forkynn ordet. Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst. Med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men du skal være edru i alle ting, lid ondt og gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste. Mange sterke ord som beskriver endetida vår. Og det står mye, mye mer i Guds ord om disse ting. Og vi vet at et av de sikreste tegnene på Jesu gjenkomst, det er Israel og Jerusalem. At Israel igjen er oppstått, holdt det på seg, og etablert som stat, det er et helt sikkert endetidstegn. Det var noe som de for 100 år siden anså som helt umulig når de kristne snakket om det. Og at Jerusalem er kommet på jødisk hånd, det er et veldig trygt og sikkert endetidstegn. For det står at Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Jerusalem og tempelet ble rivd og utslett av 70 år etter Jesus, etter himmelfart, etter Jesus hadde gått på jord. Og det Jerusalem kom igjen, har nå kommet igjen på Israel, på jødisk hånd, og det er et veldig sterkt endetidstegn. Skal ligge nedtråkket. I 2000 år hadde det ligget nedtråkket, og nå er det oppreist. Og så står det til hedningstida til enda, så det vil si til nådetida, menighetens tidsutholdning er til ende. Så det er så mange ting i Bibelen som forteller oss at vi lever i de siste tider, at Jesus kommer snart. Vi kunne bruke mange timer på å undervise om dette. Og videre så vet vi at Johannes åpenbaring, det er en bok som lærer oss om endetida. Veldig sterk profetisk ord, bok, som lærer oss om hva som skal komme over jorda. Seglene som skal brytes, de 7 basunene som det skal blåses i, om vredeskålene og alt dette her. Og det står jo i Lukas at hav og brenning skal bruse. Altså det er jo så sterke ting, og vi vil jo egentlig bare lukke ørene og ikke høre alt dette her. Men vi kan ikke lukke ørene for Guds sannheter. Vi er nødt til å feise det. Vi er nødt til å forholde oss til det som menighet. Alt dette her, det er jo en konsekvens av at Gud blir forkastet. Og der Gud blir borte, der blir synden stor. Og når synden blir stor, så kommer dommen. Ikke sant? Men, halleluja, og takk og lov, og prise Gud, som de sier. Midt oppi alt dette som skal komme over jorda, så har Gud åpnet en vei. En hellig vei. Å, så fantastisk Gud er. Han har åpnet en vei. En vei i det himmelske med Kristus. Der har Gud åpnet en vei. Og vi skal lese om, det som, om denne veien. Det som står i Jesaja 35, 8 og 9. Og der står det. Det skal være en rydda vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den som hører, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Der skal ingen løve være. Intet rovdyr skal komme opp av den. Og de skal ikke finnes der, men de gjenløste skal ferdes der. En fantastisk beskrivelse om en himmelsk vei, en åpnet vei. Gud, han har sett i nåde til oss. Han har åpnet en ny og en levende vei, som det står om i Hebreerbrevet. Korset og Jesu forsoningsverk er åpnet dør for oss mennesker inn på denne veien i Jesu navn. Når vi blir frelst, så tar Gud oss ut av denne verden og setter oss i det himmelske med Kristus. Guds vei er så mye høyere enn alle de veier som finnes i denne verden. Og Guds tanker for denne veien og for de som går på denne veien er så mye høyere enn all den visdommen som finnes i denne veien. Det er en hellig vei, sto det. Og vi vet at ordet hellig, det betyr adskilt, adskilt. En vei som er adskilt fra alt som har med verdens ånd å gjøre. Derfor, ingen uren kan gå på den, sto det. Ingen uren, men den hører hans folk til. Og hans folk, det er de som er født på ny. Det er Guds menighet som er tilgitt og renset i lammets blod. De som er blitt fylt med den hellige ånd og ikke lenger blir styrt av den ånd som er i verden. De er adskilt fra verden slik Guds vei er adskilt. Den beskytter vei. Å, den beskytter vei. Vi er så beskyttet. De som går på den er under Guds vern. Det skal ingen løve være, sto det. Intet rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der, sto det. Og det står også i Guds ord at djevelen han går omkring som en brølende løver og prøver å oppsluke oss. Men han kan ikke skade den som går beint fram på Guds veier. Går du midt på denne veien, så kan ikke løven nå deg. Du er så under Guds vern. Og derfor er det jo så viktig at ikke vi faller i grøfta. Det står nok om det også i Guds ord. Og dette er også en velsignet vei. All åndens velsignelse i Kristus Jesus flyter her i rikt mål, i overflod, liv og overflod av liv. I Jesu navn, åh, for en kontrast til denne verden. Det er en fredens vei, står det. Vi har fått fred med Gud på grunn av Jesu blod. Og vi kan gå med faste, frimodige skritt, og vi kan løfte vårt hode fordi at han har renset oss i sitt blod og tatt skammen bort fra livene våre. Vi kan gå oppreist som nye skapninger. Å, himmelske Gud, dette er fantastisk. Og det er denne veien vi som menighet er kalt å være på. Jeg synes det er fantastisk stort at det finnes et alternativ til villnisse i denne formørka verden. Og vi vet hvor de veiene i denne verden ender opp. De ender opp i alt det som er glad som skal skje i de siste tider. Der ender det opp. At Gud i sin kjærlighet og nåde gir oss en rydda vei å gå på, det er veldig stort. Det forklarer oss og forteller oss alt om Guds omsorg og kjærlighet. Men at korset er den eneste inngangsporten, er vanskelig for oss stolte mennesker å godta. Derfor ser vi at alt for mange velger å gå seg vill i stedet for å ydmyke seg. I Salme 119,67 så står det, før jeg ble ydmyket så for jeg vill. Nå er det slik at mørket i verden, det blir mer og mer aggressivt. Det tiltar i styrke. Det ordet som vi la oss i begynnelsen her, det bekrefter det som jeg sier nå. Det handlar ju inte om att Gud är blivit mindre. Handlar det om det? Och det eller att hans allmakt har förändrat sig. Nej, Gud kommer aldrig till att förändra sig. Han är alltid den evige, levande, allmäktige Gud. Nej, det handlar om att människor väljer mörke framför lyse, som det står om i Johannes evangelium. Och vi som människor, vi kan ge makt enten till lyse när vi väljer Gud, eller till mörke vid att förkasta Gud. Valget hör människa till. Och när mörket tilltar så vill också pressa mot menigheten tillta. Det är logiskt. Det är tusenvis av röster som prövar att distrahera oss. Antikrist ånd är stark, den humanistiska ånd är stark. Och det blir bara starkare och starkare. Och djävulen han lockar med snarväja och krokväja och vill ha oss att böja öre till det som klör i öre och är behagligt för oss. Och vi hör stadig denna visken, har Gud verkligen sagt? Och kan det vara så nöje då? Ja, Gud har sagt. Och det är väldigt nöje. Ge nöje akt på det jag befaler dig, sa Gud i andra Mosebok. Då ska du gå klokt fram och du ska ha lycka på dina vägar. Det är väldigt nöje vad Gud har sagt. Och Gud han har sagt. Och det han har sagt, det är det som är liv och räddning och det rätte för oss i Jesu namn. Och även om vi blir frälst och tagit ut av världen och satt in på Guds väg, så är vi fortsatt människor. Och historien lärer oss att det är fullt ut möjligt att komma på avvägar eller bli liggandes efter, som det också står. Men Gud han har omsorg, därför så ger han oss sina gode, kloka råd. Och han talar verkligen till oss. Vi samtalade lite om detta här på bönedagen igår. Om detta här, om alla dessa ting. Och nummer en, kanske det viktigaste rådet som Gud ger oss, det är där det står våk och be. Våk och be. Var årvåkne. Våk och be. Det är vanskeligt att förstå hur det ska gå där som vi går i sövne. Jag tror inte det går så bra. Eller hvis vi lär oss tynga av allt möjligt när Gud har sagt att vi ska kasta av oss det som tynger oss på han. Och jag har satt upp tre punkter som är viktiga för oss. Där som vi ska bli bevart i rättningen och kunna gå bent fram på vägen och vara i Guds plan och i Guds vilja. Och vara i Guds plan och i Guds vilja, det är så viktigt för Gud, för det är oss Gud ska bruka för att frälsa och berga människor. Och det första punktet, det är det som står. Den som har öre, han hör vad anden säger till menigheten. Den heliga ånd är Guds åpenbaringsånd till kunskap om Guds vilja. Och det står, den som har öre, han hör vad anden säger till menigheten. Utan uppenbaring så går vi vill, står det i Guds ord. Och det är ju en självfölge att det bara är den helige ande som kan förkynna oss de gudomliga ting. Ingenting annat. Hvis inte anden får tala till oss och uppenbara de gudomliga ting för oss, så är vi blinda. Men det är ingen självfölge att vi hör vad anden säger. Öre vårt kan vara tätt. Och våra egna röster kan vara starka. Och jag vill säga att hade de sju menigheterna i uppenbaringsboka haft ett öppna öre och hört vad anden sa, så hade de inte gått vill, men alla de sju menigheterna hade gått mer eller mindre vill og havne på avveie borte fra Gud. Og Gud hadde ikke behøvd å tale om omvendelse til disse menneskene, men det var det han måtte tale. Og det andre punktet, så derfor, den som har ørene, hører hva ånden sier. Be Gud om å rense øret ditt, og ydmyk øret ditt, og bøy øret ditt til det Gud sier. Og punkt to, det vi må kjenne vår hyrde. Vi må kjenne vår hyrde. Jeg er den gode hyrde, sa Jesus. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Og i Johannes 10 så står det, mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og så står det, og de følger meg. Vi kjenner hyrderøsten, og vi følger den. Mine får hører min røst. Og denne gode hyrden, han står alltid for døra og banker på. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi at han vil inn til sine barn. Han vil inn til sin menighet. Hvorfor? Jo, for å holde måltid med oss. At vi kan sitte til bords ved han, slik at han kan få meddele sin visdom og sin åpenbaring og sine ting med oss, og vi kan få lov til å dele vårt hjerte med han. Han står for døra og banker hver dag. Og den som er klok, han åpner døra, lukker hyrden inn, slik at han kan få holde måltid med oss. Dette er livsnødvendig for å bli opprettholdt i et fellesskap, i et samfunn med Gud. Dette ordet, han står for døren og banker, det er et ord vi ofte bruker til ufrelste mennesker, men dette her er jo sagt til en menighet. Jeg står for døren og banker. Og jeg tror Gud har så mye som han vil meddele oss. Og vi hører Guds røst, og vi får åpenbaring, og Gud taler til oss hele tiden. Men vi kjenner at jo mer Gud taler, jo mer Gud gir oss, jo mer sulten blir vi på å få høre mer. Og hvor sulten vi er på å få høre hva ånden sier i denne tid. Vi blir så sulten på å høre hva ånden sier til sin menighet. Men vi kjenner det her, at vi lengter bare så etter å enda mer finne retning, enda mer å være drivende av hans ånd, enda mer å være på rett plass i forhold til der hvor hyrden er. I Jesu navn. Og punkt tre. Altså, den som har ørene hører hva ånden sier. Pass på at du har et ydmykt øre. Og når han banker på hver dag, lukk opp døra, ha et åpent hjerte, ha et åpent liv, og la Gud få komme inn til deg hver eneste dag og holde måltid med oss. Og punkt tre, det er vi må kjenne Guds ord. Vi må kjenne Guds ord. Guds ord er lykte, og Guds ord er lys. Guds ord skiller mitt eget fra det guddommelige. Det er sverdet, og det er sannheten. Profetordet står det, det lyser som en lampe på et mørkt sted. Og når det er så mørkt i verden som det er, hvor viktig er det ikke at vi kan få ha profetlampa for øyet? At vi får se at vi har lys. At vi får lys i Jesu navn. Og profetordet, det lyser som en lampe på et mørkt sted. Den lyser, den forteller oss om hvem Gud er, og den viser oss retningen. Og så er det en ting som jeg vil understreke her nesten til slutt. Det er at ånden og hyrden er alltid ett med ordet. Alltid ett med ordet. Ånden sier ikke en ting, og hyrden en ting, og så står det noe annet i Bibelen. Nei, det er ett alt sammen. Det er samme kilden i Jesu navn. Og dersom vi lurer på om det er ånden eller hyrden som taler til hjertet vårt, så kan vi la ordet få lov å prøve det. Det er kjempeviktig. Det står i Guds ord. Prøv alt og hold fast ved det gode. Det er så fort gjort å blande inn egne røster. Men vi skal prøve alt og holde fast på det gode. Det sanne, Det regnet som fra Gud, vet du, det tåler lyset. Det tåler å bli prøvd. Det tåler til og med ilden, for det blir alltid stående. Det tåler lupa til Gud taler i Jesu navn. Ja. Og hvor vi skal bli flinke til å lære oss til å skille og prøve alt mot Guds ord. Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud, står det. Og det er dybdene i Gud, den hellige ånd, øser av for å gi oss liv og for å gi oss retning. Det er dybdene i Gud hyrden øser av for å tale til oss og vise vei. Og dybdene, alle dybdene, det finner vi i Guds ord. En menighet som lar seg samle, og som lar seg lede fram på Guds vei, er eneste svaret til en fortapte verden. Det er det eneste svaret til denne bygda, til ditt hus, til de som ikke er frelst enda. En menighet som lar seg samle, og som lar seg lede fram på Guds vei. For selv om vi ikke av verden, og går på en vei som ikke av verden, så vi veldig synlige i Jesu navn. Vi veldig synlige som Guds menighet. Både i det synlige og i det usynlige. Og det så godt å få sette lys på det og få snakke om det. At vi veldig synlige også inn i åndeverdenen. Åndsmaktene skjelver i møte med det som dekket med Jesu Kristi blod. Tenk for en dimensjon vi lever i. Vi har så lett for bare å ha det synlige for øyet. Men i åndeverdenen så vi kjent, vi synlige. Åndsmaktene vet om oss, og det som dekket med Jesu blod, for det som skjelver åndsmaktene. Jesus han var ikke av verden, og gikk på Guds veier, som ikke av verden. Men han var veldig synlig. I det synlige og i det usynlige. Demonene visste hvem han var. De ble redde i møte med han. For en dimensjon. Husk at du synlig inn i åndeverdenen. Du dekket med Jesu blod, og mørket skjelver når i møte med Jesu blod. Det står jo det at demonene, altså det står jo det at de med åndsmaktene tror, og de skjelver. Ja. For en dimensjon vi lever i. Og Jesus Kristus, han er det mest synlige menneske som har levd på denne jord, på denne kloden. Og han var årsak til den største omveltning som har vært siden syndefallet. Han var i sannhet lys i mørket. Og det samme lyset har Gud latt gå opp i sin menighet. Akkurat det samme lyset. Og for den menigheten som holder retningen i sannhet, så vil lyset bli klarere og klarere og klarere, og vi blir mer og mer synlig og virkekraftig for Gud. Det er jo det som meningen, at vi skal være virkekraftig for Gud, slik at mennesker kan bli frelst, Guds rike komme og Guds vilje skje. Men dersom det skulle lykkes denne verdens ånd og distrahere oss, så blir lyset borte. Det forsvinner. Det står under ei skjeppe. Jeg vet ikke hva ei skjeppe er, men det står også ei bøtte. Da forsvinner det under ei bøtte. Men det skal ikke skje. Derfor så våker vi, og vi ber. Derfor lar vi oss samle. Derfor lar vi Guds ord få mer og mer makt iblant oss. Og vi lar ordets og bønnens tjeneste være hovedsøyler. Vi lar Gud få åpne vårt øre. Vi blir veldig var på hyrderøsten. Og vi lar oss fylle og lede og lære av Guds ord. Og går vi fram på den veien, så vil lyset bli klarere og klarere och klara det. I Jesu namn. I Jesu namn. Det var så starkt när vi bad här på slutet igår. Och det var liksom så, ja, det var bara så mäktigt. Bara fortsätt att följa hyrden. Fortsätt att gå på vägen. Fortsätt att göra det Gud har sagt vi ska göra. Bara fortsätt att vara där och gå framöver. Och det vill, så vill Gud förlösa sitt rike. Guds vilja vill ske i Jesu namn. Vi må bara gå vägen tröstig, skritt för skritt. Så vill Gud åpenbara sig. Guds vilja vill ske och Guds rike vill komma. Vi viker inte av från den rättningen och det sporet Gud har satt oss i. I Jesu namn. För vi lever sannolikt i de sista tider. Jesus kommer snart. Och han håller på att skilja ut för sig en brud. Som är rensad och som han rensar. Och som han ska hämta. I Jesu namn. Syns du att det är grejt att vi sätter fokus på att Jesus kommer snart? Ja. Är det nödvändigt? Är det nödvändigt att vi lär detta här bli ett tema i vår menighet? Ja, för det att det ligger nere, det är så tyst, så tyst om detta, så många platser, men vi ska törra och snacka sant om dessa ting. I Jesu namn, vi lever i höjprofetiska tider. Tegnarna bara skriker emot oss. Det, ja, och Jesus han kommer snart.